Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Α96,5.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο και καλημέρα στους ακροατές σας.
Χαιρόμαστε καταρχάς πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Μακάρι κάποια στιγμή να σας έχουμε και στο στούντιο του Α εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήταν επίσης ιδιαίτερο και αυτό.
Ήταν χαρά μου.
Να ξεκινήσουμε λιγάκι με την επικαιρότητα πρώτα, κύριε Γερουλάνε. Έχουμε μια εξεταστική επιτροπή στην Βουλή, η οποία έχει έρθει μετά από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, αλλά και της γνωστής σε όλους λίστας Πέτσα, λαϊκά το λέω, αλλά κατά τα άλλα το ειδικό βάρος πέφτει στην καμπάνια «Μένουμε σπίτι». Πιστεύετε ότι η στάση που κρατάει η αντιπολίτευση σωρευτικά και είναι και τίθεται υπέρ της δημιουργίας αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ένα σημείο που δείχνει μια αλλαγή στην λογική?
Στην πολιτική δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι Εξεταστικές Επιτροπές και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να μας φοβίζουν θεσμοί όπως είναι η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες, το έργο των οποίων είναι να βεβαιωθούν ότι όλα λειτουργούν σωστά. Δεν σημαίνει ότι μια Εξεταστική Επιτροπή σημαίνει και ενοχή. Σημαίνει ότι γίνεται μια διαδικασία με την οποία το πολιτικό σύστημα ελέγχεται και πραγματικά βρίσκω ότι ο λόγος που φτάνουμε συχνά σε εξεταστικές επιτροπές είναι ότι δεν έχουμε τα άλλα σημεία ελέγχου τα οποία θα έπρεπε να έχουμε σαν μια σύγχρονη κοινωνία για να ελέγχουμε τους πολιτικούς μας. Ξέρετε, γίνεται τόση φασαρία για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεν θα φτάναμε να χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο αν υπήρχαν οι έλεγχοι που χρειάζεται μέσα σε όλη την πορεία πριν από αυτό. Αλλά έχουμε την τάση στην Ελλάδα και ειδικά στην πολιτική ζωή του τόπου να τα στέλνουμε όλα για αργότερα και για απάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην εμπιστευόμαστε θεσμούς τους οποίους θα πρέπει να εμπιστευόμαστε να κάνουν τη δουλειά τους πολύ πριν φτάσουμε στη Βουλή. Αλλά εφόσον έτσι είναι τα πράγματα θα γίνει μια εξεταστική, ελπίζω να γίνει μια εξεταστική και ό,τι είναι να φανεί θα φανεί. Σίγουρα όταν ξοδεύονται τέτοια πακέτα χρημάτων μεταξύ του κράτους και των ΜΜΕ, καλό είναι να δούμε που πήγανε και με τι κριτήρια.
Κύριε Γερουλάνο, επίσης η Αττική, η Αθήνα, η πόλη στην οποία μάλιστα έχετε διεκδικήσει και τη δημαρχία της και είστε αυτή τη στιγμή δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης σας προφανώς, χτυπήθηκε άσχημα από τις πλημμύρες. Θεωρείτε ότι όλες οι εξαγγελίες της κυβέρνησης το καλοκαίρι περί πρόληψης, περί έργων αντιπλημμυρικών πλέον μεταφέρεται σε μια συζήτηση εκ νέου εξαγγελιών για αποζημιώσεις?
Κοιτάξτε, εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι με πολιτικούς που έχουν τέτοια σιγουριά να λένε ότι όλα θα πάνε καλά και μην ανησυχείτε και τα λοιπά. Η δουλειά των πολιτικών σε όλα τα θέματα είναι να δημιουργούν ένα πλέγμα ασφάλειας, να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και όχι να δίνει διασφαλίσεις τις οποίες δεν μπορεί να τηρήσει. Λοιπόν, το συνηθίζουν όμως και συνηθίζουν σαν αποτέλεσμα να χάνουν μετά τα λόγια τους όταν τα πράγματα βγουν διαφορετικά.
Είναι να το ρίχνουν στα θεία, όπως αναφέραμε και νωρίτερα λίγο.
Ναι, ακριβώς. Ή ξαφνικά να θυμούνται την κλιματική αλλαγή όταν δεν έχουν κάνει τίποτα για την κλιματική αλλαγή τόσο καιρό. Μου έκανε εντύπωση τώρα, μιας που το πιάνετε αυτό το θέμα, μου έκανε πολύ εντύπωση πως ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις πυρκαγιές μίλησε για κλιματική αλλαγή όταν ο υπουργός του, ο κύριος Χατζηδάκης, πέρασε ένα νόμο,
το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο λέτε, ναι,
που κάνει ζημιά στις ενεργειακές κοινότητες. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πραγματικά διαφορετικό στην Ελλάδα για την κλιματική αλλαγή? Το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε τοπικές κοινωνίες να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, γιατί εκτός από το ότι είναι καλές για το περιβάλλον, τις ανεξαρτοποιεί από τις μεγάλες εταιρείες, τις ανεξαρτοποιεί από τα μεγάλα δίκτυα, τους δίνει τη δυνατότητα, σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο δημιουργικό. Και αυτό το πράγμα ο κύριος Μητσοτάκης με υπογραφή του κυρίου Χατζηδάκη το πήρε πίσω, ενώ είναι από τα καλύτερα νομοσχέδια που έχουν περάσει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα. Και βγαίνει μετά να κατηγορήσει τις πυρκαγιές για την περιβαλλοντολογική αλλαγή. Ο άνθρωπος ο οποίος μία ευκαιρία είχε να ενισχύσει κάτι το οποίο θα έκανε πραγματική διαφορά στην Ελλάδα, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια και όλα αυτά τα θέματα, και το πήρε πίσω. Εγώ το βρίσκω αδιανόητο ότι κανείς δεν του είπε τι Μητσοτάκη, αν πραγματικά νοιάζεστε για το περιβάλλον, δεν ξεκινάτε με το να δημιουργούμε συνθήκες στην Ελλάδα που όλοι μας θα συμμετέχουμε στην προστασία του.
Κύριε Γερουλάνο, καλημέρα και από μένα, Λιδία Κοκκινά στο μικρόφωνο. Να αφήσουμε την επικαιρότητα και να περάσουμε στα εσωκομματικά του κινήματος αλλαγής. Είστε ένας εκ των υποψηφίων για τη διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος. Τι διαφορετικό κομίζετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους, ποια είναι η δική σας πολιτική ατζέντα?
Είναι εντυπωσιακό ότι μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσες δυσκολίες που έχει περάσει η χώρα, όλα τα κόμματα θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν τόσα και τόσα χρήματα που μας έρχονται από το εξωτερικό σε ένα μοντέλο το οποίο ξέρουμε όλοι ότι έχει παρέλθει και το οποίο οδηγεί ξανά και ξανά στη χρεοκοπία. Ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο είναι πραγματικά έχει δείξει τα όρια του. Και όχι μόνο αυτό, και εδώ είναι το σημαντικό, είναι ότι σε σχέση με το παρελθόν, σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο συμμετέχουν λιγότεροι και λιγότεροι Έλληνες. Από το προηγούμενο ΕΣΠΑ σε αυτό, μόνο 15% των εταιριών μπορούν να συμμετέχουν. Μόνο 15% των εταιριών πληρούν τα κριτήρια για να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη δημιουργία πλούτου. Αυτό σημαίνει μια θηριώδη συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, σημαίνει αποκλεισμό εκατοντάδων οικογενειών από τον πλούτο που θα δημιουργηθεί, σημαίνει τεράστια αύξηση των ανισοτήτων στο μέλλον και σημαίνει συνεχή εγκλωβισμό σε ένα μοντέλο το οποίο έχει τελειώσει. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, και πια έχω κουραστεί να ακούω όλα τα κόμματα να λένε θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλουμε να το αλλάξουμε πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Να δημιουργήσουμε ασφάλεια σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν να συμμετέχουν, για να μπορούν να φτιάξουν το δικό τους, να συμμετέχουν οι ίδιοι δημιουργικά σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Επιταχύνοντας την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλάζοντας τα κριτήρια των τραπεζών ώστε να απελευθερωθούν πολλές οικογένειες που πήραν ρίσκο και σήμερα βρίσκονται εγκλωβισμένες, όχι από δικό τους φταίξιμο, αλλά λόγω της συγκυρίας. Σπάσιμο της γραφειοκρατίας. Δεν μιλάω απλώς να κάνουμε την γραφειοκρατία την υπάρχουσα ψηφιακή, αλλά να μειώσουμε τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει κανείς. Και πιο σημαντικό απ' όλα, να δημιουργήσουμε δυναμικές ομάδες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που θα απαρτίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα επιμελητήρια, από τους συνεταιρισμούς, από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε να έχουμε τοπικά σχέδια ανάπτυξης, να πάνε σε αυτά τα σχέδια, να πάει σε αυτά τα σχέδια ο πλούτος που αυτή τη στιγμή έρχεται στην Ελλάδα και έτσι να μείνει στις τοπικές κοινωνίες. Τώρα, έτσι όπως σχεδιάζουμε, οδηγούμε τον πλούτο στα χέρια λίγων και από εκεί φεύγει στο εξωτερικό. Εμείς θέλουμε να τον δούμε να πηγαίνει μέσα στις τοπικές κοινωνίες ώστε να μένει εκεί. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, σας έδωσα ένα πλέγμα προτάσεων, πολύ διαφορετικό από αυτό που λέει σήμερα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, το οποίο πραγματικά μπορεί να κάνει διαφορά στη χώρα και τον πλούτο το οποίο θα δημιουργήσουμε να τον κρατήσουμε κοντά μας και να συνεχίσει να παράγει πλούτο για πολλές γενιές ακόμα.
Αναδιανομή του πλούτου δηλαδή.
Αναδιανομή του πλούτου μέσα από αναδιανομή της εξουσίας. Ξέρετε, το δικό μου το κόμμα έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος στο παρελθόν. Και αυτό ήταν ότι ενώ είχε λεφτά στα χέρια του με τα διάφορα πακέτα της Ευρώπης, το μοίρασε από ένα κεντρικό πυρήνα εξουσίας. Προσπάθησε να κάνει αποσυγκεντρώσεις, αλλά τις έκανε με μισή καρδιά. Λοιπόν, αυτός ο πλούτος διαχύθηκε στην κοινωνία, αλλά μετά σιγά σιγά ξαναεπέστρεψε στο κέντρο, διότι όταν κρατάς την εξουσία στο κέντρο, ο πλούτος επιστρέφει εκεί. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι μια διάχυση της εξουσίας για να έχουμε μια πραγματική διάχυση του πλούτου και αυτός ο πλούτος να παραμείνει στις τοπικές κοινωνίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Κύριε Γερουλάνο, δηλαδή κάνετε μια ευδόκιμη κριτική και παρουσιάζετε ένα ξεχωριστό μοντέλο ανάπτυξης για το οποίο έχετε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Σήμερα μας παρουσιάσετε τους βασικούς ιδεολογικούς και όχι μόνο πυλώνες της συγκεκριμένης πρότασής σας και είναι πολύ σημαντικό που το ακούει αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Εν συνεχεία, πάμε να μιλήσουμε και για τις διαδικασίες έτσι όπως έχουν προκύψει αυτή τη στιγμή. Εκτός εξαιρετικού απρόπτου, θα έχουμε 7 υποψηφίους. Λέω εκτός εξαιρετικού απρόπτου, διότι διαρρέεται έντονα και από το κύκλο του κύριου Παπανδρέου ότι και ο Γιώργος ο Παπανδρέου αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ώρες την υποψηφιότητά του. Αυτό εσάς σας επηρεάζει με κάποιον τρόπο? Θα συνεχίσετε κανονικά την πορεία σας για να διεκδικήσετε την Προεδρία του κόμματος?
Ναι, εγώ θα συνεχίσω κανονικά και θα συνεχίσω κανονικά διότι αυτές οι ιδέες τις οποίες μόλις σας ανέφερα, διότι αυτές οι ιδέες θέλουν να ακουστούν, θέλουν να υιοθετηθούν από τα κόμματα και θεωρώ ότι η υποψηφιότητά μου μπορεί να δώσει σε αυτές τις ιδέες ένα πλαίσιο, ένα χώρο στον οποίο να αρχίσουν να υιοθετούνται. Αλλά επειδή μιλάτε για διαδικασίες, πρέπει να εξηγήσω το εξής. Στις επόμενες 24 ώρες οφείλουμε όλοι οι υποψήφοι να καταθέσουμε 5.000 υπογραφές από την κοινωνία, από ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν ακριβώς αυτές τις ιδέες. Mm-hmm. Έχουμε 24 ώρες να τις μαζέψουμε αυτές. Εμείς πηγαίνουμε πολύ καλά, αλλά κάθε υπογραφή μετράει. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να υποστηρίξει αυτές τις ιδέες, μπορεί να μπει στο gerulanos.gr και εκεί να δηλώσει την υποστήριξη της υποψηφιότητάς μου.
Να πούμε αυτό και εμείς στους ακροατές, κύριε Γερουλάνο, ότι υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα η οποία καθοδηγεί μάλιστα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τη συμπληρώσετε για να στηρίξετε την υποψηφιότητα του κύριου Γερουλάνου.
Υπάρχει φόρμα και υπάρχει και μια επιστολή που εξηγεί τους βασικούς άξονες. Αυτούς τους βασικούς άξονες θα τους αναπτύξουμε μέσα στην προεκλογική μας εκστρατεία.
Κύριε Γερουλάνε, τώρα σε ό,τι αφορά αυτό για τις υπογραφές, θεωρείτε άδικο ότι επί της ουσίας εσείς μαζί με τους πρόσφατους υποψήφιους έχετε λιγότερο χρόνο για να μαζέψετε 5.000 υπογραφές από προοδευτικούς πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να υπενθυμίσουμε και στον κόσμο μας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, προσθέτει ένα αναστερίσκο το ότι αυτές οι 5.000 υπογραφές να συνοδεύονται και από μια αίτηση όπου δέχονται να κατονομαστούν ως φίλοι, ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί εδώ θέλουμε να μιλήσουμε στην κοινωνία και να φέρουμε κόσμο κοντά στο Κίνημα Αλλαγής. Πρέπει να μιλήσουμε στην κοινωνία, να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που πρεσβεύουμε και, και όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το οποίο πρεσβεύουμε να έρθουν να συμμετέχουν. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κόμματά μας είναι ακόμα λίγο στην εποχή του Χαλκού, υπό την έννοια ότι ακόμα σκέφτονται τον εαυτό τους ως κλειστές λέσχες. Λέσχες τις οποίες οι λίγοι μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τους πολλούς. Σήμερα η κοινωνία δεν το έχει ανάγκη αυτό. Έχουμε όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε πλέον, να μπορούμε να δημιουργούμε ανοιχτά κόμματα τα οποία εκπροσωπούν όλες τις τάσεις μέσα στην κοινωνία, και ένα τέτοιο κόμμα θα ήθελα εγώ να κάνω, και γι' αυτό είχα πει από την αρχή ότι χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ένα σοβαρό πλαίσιο θέσεων που θα μεταφράσει τις αρχές και τις αξίες του χώρου μας σε προτάσεις που αφορούν την κοινωνία σήμερα. Δεύτερον, ένα καταστατικό το οποίο να ανοίγει πραγματικά το κόμμα και να μην το κρατάει σαν κλειστό κλαμπ για λίγους. Και τρίτον, μια εξόρμηση στο εξωτερικό ώστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά να μπορούν να το κάνουν. Ξέρετε, 2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν φύγει από την κάλπη. Έχουν αποφασίσει ότι η πολιτική δεν αξίζει τον κόπο. Και πόσοι άλλοι ψηφίζουν τα κόμματα που ψηφίζουν με στεναχώρια ότι τα ψηφίζουν. Οι πολιτικοί νομίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι απέχουν από την πολιτική, ότι απέχουν από τα κοινά. Δεν είναι έτσι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συμμετέχουν σε τοπικές κοινωνίες, που συμμετέχουν σε προσπάθειες για το περιβάλλον, για τη φτώχεια, για θέματα τα οποία τους αφορούν, αλλά αρνούνται να δούνε, δεν μπορούν να δούνε στην πολιτική κάτι που να τους εκπροσωπεί. Λοιπόν, αυτές οι φωνές είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εμείς τις παίρνουμε πολύ σοβαρά και γι' αυτό έχουμε κάτσει και έχουμε δουλέψει για την ατζέντα αυτή που έχουμε βγάλει. Και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να φτάσουμε το μήνυμά μας σε αυτούς τους πολίτες και να τους πείσουμε να συμμετέχουν, θα μπορέσουμε να φέρουμε τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται. Λοιπόν, 24 ώρες για την υποψηφιότητα. Όποιος πραγματικά δελεάζεται από αυτές τις ιδέες τις οποίες εμείς συζητάμε, ας μπει στο gerulanos.gr και να υποστηρίξει την υποψηφιότητα.
Και 2 ερωτήσεις ακόμα, κύριε Γερουλάνε. Η μία θα αφορά το ιδεολογικό πλαίσιο, διότι όλοι οι υποψήφοι του Κινήματος Αλλαγής μίλησαν για μια μάχη πολιτικών ιδεών, σε εισαγωγικά το μάχη, αναφορικά με τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου. Το δικό σας πολιτικό διακύβευμα για την επόμενη μέρα ποιο είναι?
Σας είπα, είναι η αποσυγκέντρωση της εξουσίας για την αποσυγκέντρωση του πλούτου. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω βαθιά. Πιστεύω ότι θα φέρει τεράστιες κοινωνικές αλλαγές, να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τη διοίκηση της χώρας. Να πάει η διοίκηση της χώρας κοντά στον πολίτη και εκεί να παίρνονται οι αποφάσεις.
Ένα προοδευτικό κοινωνικό πρόσημο, αν μπορούμε να το βαφτίσουμε κάπως.
Ένα προοδευτικό κοινωνικό πρόσημο όπου οι αποφάσεις παίρνονται από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν και έχουν λέγει εκεί. Ένα πλέγμα, αν θέλετε, ασφάλειας για τον πολίτη, ότι δεν θα ξημερώνει κάθε μέρα στη χώρα για να βλέπει διαφορετικές αποφάσεις που έρχονται από το κέντρο, που δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχουν και δεν ξέρει πώς θα επηρεάσουν τη ζωή του.
Κύριε Κεγκέρογλου, είχα...
Γερουλάν.
Διάβαζες
την σημείωσή σου.
Κύριε Γερουλάν, συγγνώμη. Γιατί έχω και ερώτηση για τον κύριο.
Στο λέω, δεν μοιάζουν καθόλου.
Γιατί έχω και ερώτηση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, είχατε δηλώσει ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι σκορπισμένοι στα 4 σημεία του ορίζοντα. Θα στοχεύσετε σε αυτό το κοινό ή σε ποιο κοινό, τέλος πάντων, θα στοχεύσετε?
Και θα προσθέσω και εγώ μια ερώτηση, κύριε Γερουλάνε. Η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα φλέγοντα viral ζητήματα του διαδικτύου. Πώς τοποθετήστε επ' αυτού?
Λοιπόν, και για τα δύο να σας απαντήσω. Για το πρώτο να σας πω ότι κάθε πολίτης ο οποίος προβληματίζεται, κάθε πολίτης ο οποίος προσπαθεί να βρει ένα πολιτικό σπίτι, αν θέλετε, είναι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ακούσει τις ιδέες μας. Προφανώς δεν είναι ένας άνθρωπος του χώρου μας που έχει πάει στο ένα κόμμα ή στο άλλο κόμμα ή έχει μείνει σπίτι τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι δημοκρατικοί, είναι άνθρωποι που κρίνουν κάθε μέρα την πολιτική και αυτό που θέλουμε να τους δώσουμε εμείς είναι μια φρέσκια, μια αισιόδοξη πρόταση για το μέλλον της χώρας και να τους εμπνεύσουμε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα η απάντηση είναι προς παντού. Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ θα σας πω τι πιστεύω, διότι το έχω πει από τότε που προσπαθήσανε να αλλάξουν το όνομα του ΠΑΣΟΚ σε κάτι άλλο. Από την πρώτη μέρα είχα πει το εξής: για να αλλάξεις το όνομα ενός κόμματος, και ένα κόμμα είναι θεσμός ή θα έπρεπε να τον αντιμετωπίζουμε σαν θεσμό, χρειάζεται μια διαδικασία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μεταφράσεις τις αρχές και τις αξίες του σε πολιτικές που αφορούν την Ελληνίδα και τον Έλληνα σήμερα. Δεν μπορείς να πορεύεσαι με ιδέες του παρελθόντος. Πρέπει οι αρχές και οι αξίες σου να μένουν σταθερές, αλλά οι πολιτικές σου να έρχονται να υπηρετήσουν την κοινωνία και τις ανάγκες της τώρα. Το δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι ένα πολύ ανοιχτό καταστατικό που καλωσορίζει κόσμο στο κόμμα. Που προσκαλεί τον κόσμο να έρθει στο κόμμα, να συμμετέχει, να πει τις ιδέες του και του δείχνει ότι τις σέβεται αυτές τις ιδέες.
Και αποκτά πολύ κέρδημα σημαντικό στην κοινωνία, έτσι. Ναι.
Ακριβώς. Και το τρίτο είναι να κάνει μια εξόρμηση, να πάει να βρει αυτούς τους πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και σήμερα δεν βλέπουν στην πολιτική ελπίδα. Αν κάνεις αυτά τα τρία σωστά, το πιθανότερο είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις και το όνομά σου. Και αυτό είχα πει τότε για το ΠΑΣΟΚ. Αν τα κάνεις σωστά και θεωρείς ότι το όνομά σου ακόμα είναι τροχοπέδι, τότε μπορείς να αλλάξεις και το όνομά σου. Αλλά αυτό το μπρος πίσω. Με τα ονόματα, πραγματικά μάλλον την ιδέα δημιουργεί στον πολίτη παρά την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει πραγματικά στο κόμμα.
Κύριε Γερουλάνο, ο συνυποψήφιός σας, ο κύριος Κεγκέρογλου, εξού και το Κεγκέρογλου, δήλωσε πως όπως άλλαξαν τα δεδομένα με την αποχώρηση για λόγους υγείας της κυρίας Φόφης Γεννηματά, έτσι θα αλλάξουν και τα δεδομένα αν θέσει υποψηφιότητα ο κύριος Παπανδρέου. Ποια είναι η δική σας γνώμη, θα είναι ο κύριος Παπανδρέου ένας ακόμα υποψήφιος?
Κοιτάξτε, σας είπα και πριν, εγώ δεν με φοβίζουν πολλές υποψηφιότητες. Όπως δεν με φοβίζει καμία δημοκρατική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε έναν ευρύ διάλογο. Θεωρώ ότι όλες οι ιδέες πρέπει να ακουστούν και τώρα πρέπει να ακουστούν πιο πολύ από ποτέ. Ο χώρος μας έχει τρομερή προοπτική να πάει μπροστά. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη σύγχρονα κόμματα που σκέφτονται τον πολίτη που, και στην Αμερική προφανώς, που σκέφτονται τον πολίτη, που σκέφτονται τις έννοιες αυτές του σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας.
Είναι σε διαρκή διεθνή άνοδο, έτσι είναι, έτσι είναι.
Είναι σε μία άνοδο, διότι έχουν αρχίσει να πιάνουν, να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες του πολίτη. Ξέρετε, μιλάω για τους 2 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι μένουν εκτός της πολιτικής διαδικασίας. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και στην Αμερική. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθαν ότι το πολιτικό σύστημα δεν τους εκπροσωπεί, μένανε μακριά από τις κάλπες, και αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ και οδήγησε την Αμερική εκεί που την οδήγησε. Δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί αυτό. Τα κοινά τα οποία προσέλκυσε ο Τραμπ είναι κοινά για τα οποία πάντα μιλούσαν αυτές οι προοδευτικές και οι σοσιαλιστικές δυνάμεις, ήταν άνθρωποι της εργασίας, ήταν άνθρωποι που φοβόντουσαν πια για το τι τους φέρνει το μέλλον και πώς η κοινωνία μπορεί να τους βοηθήσει. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα και ότι θα μείνουν στο περιθώριο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό εμείς που πάντα λέγαμε ότι είμαστε τα κόμματα των πιο αδύναμων στρωμάτων, των μεσαίων και πιο αδύναμων στρωμάτων. Λοιπόν, σήμερα οι προτάσεις που σας φέρνω στο τραπέζι είναι προτάσεις ακριβώς που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα, και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια ευρεία συζήτηση και να τα πάμε αυτά τα θέματα μπροστά, να ακουστούν επιτέλους μέσα στην ελληνική κοινωνία.
Ακόμα μια φορά να σας δώσουμε το βήμα για να απευθυνθείτε στους ακροατές μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και επίσης κύριε Γερουλάνε, να υπενθυμίσουμε ότι στο gerulanos.gr μπορείτε αυτή τη στιγμή που ακούσατε μάλιστα και την συνέντευξη του κύριου Γερουλάνου να δείτε αν επιθυμείτε να υπογράψετε, να στηρίξετε την υποψηφιότητα του Παύλου Γερουλάνου για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Γερουλάνε, ο λόγος εσάς.
Να πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι έρχεται μια καινούργια μέρα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια καινούργια μέρα που αντί να τρογόμαστε μεταξύ μας θα δώσουμε σημαντικά, αισιόδοξα και δημιουργικά μηνύματα στην κοινωνία μέσω της πολιτικής, και μέσα από αυτόν τον τρόπο θα φέρουμε πίσω όλο αυτόν τον κόσμο που σήμερα έχει γυρίσει την πλάτη του στην πολιτική και στους πολιτικούς. Αν θέλετε να συμμετέχετε, διαβάστε αυτά τα οποία πρεσβεύουμε, είναι δουλεμένα πράγματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία σήμερα. Μπείτε στο gerulanos.gr και αν εμπνέεστε για αυτά τα οποία παλεύουμε, γραφτείτε, συμμετέχετε και θα καταφέρουμε έτσι να φέρουμε μια μεγάλη αλλαγή στον τόπο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γερουλάνε για την συνέντευξή σας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή αντοχή στον δύσκολο αγώνα που έχετε μπροστά σας, έναν αγώνα δρόμου. Ευελπιστούμε όλα αυτά να ωφελήσουν συνολικά την πολιτική σκηνή στην χώρα μας, γιατί το έχουμε ανάγκη.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Και εμείς.
Πείτε τα και στους φίλους σας. Κάθε υπογραφή μετράει, κάθε ψήφος μετράει.
Να είστε καλά κύριε Γερουλάνε. Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.